რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის შინაარსი. რუსეთი განაგრძობს ძალისემოსყიდებას საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. საქართველოს შეერთებულ შტატებთან კიდევ უფრო დაახლოების გზებს ეძებს და უახლოესი მომავლის პრიორიტეტად ასახელებს უელსის სამიტის გადაწყვეტილებების ხორცშესხმას.
რუსეთი ცდილობს ძალით მიღწეული ეგრეთ წოდებული წარმატების ლეგიტიმაციას სამხედრო ძალის გამოყენებით. ამისათვის მნიშვნელოვანი არის საგარეო პოლიტიკური კუთხით ძალიან მწვავე და მნიშვნელოვანი გზავნილების კონსოლიდირება ჩვენ პარტნიორი ქვეყნების მხარდაჭერით.
მოსალოდნელია თუ არა პურის გაძვირება? რატომ გაჩნდა ასეთი ვარაუდი და ზოგადად რა მდგომარეობაა ამ თვალსაზრისით საქართველოში?
ჩვენ დავეთანხმებით ყველანაირად მათ არგუმენტებს ქვილთან მიმართებაში, რომ მათ და გაზარდონ ფასი, თუ ისინი იმ პერიოდში 47-დან 97-მდე აფლარიანი კლება იყო, თუ ისინი დაუწევდნენ ქვილის ფასს.
მოისმენთ პროგრამას რეგიონული მაცნე. რა პრობლემებით ხვდებიან შემოდგომას და მოსავლის აღების სეზონს საქართველოს რეგიონებში? ეს იქნება დღევანდელი გამოშვების თემა.
ლარი კიდე შემოდგომამდე ანიშნება ძალაშიდან არა ლარი შემოდგომამდე ვერა შევკვიდონ ხავ ლარი
მერე ახლა
სამალი როგედა 8 ლარი შაშან კილო დღეს გახდა 12 ლარი ვარ გაჭირებაში ლეხა რა უნდა ხარ ვერაფერს არ შევა
შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ. ვლადიმერ პუტინის ვიზიტმა ყირიმში უკრაინის ხელისუფლების გარდა აღაშფოთა ადგილობრივი ყირიმელი თათრებიც.
Русско-татарские проблемы
используют. Кирилли татრების პრობლემას იყენებენ როგორც მხოლოდ ინსტრუმენტს ან პირადი ამბიციის მისაღწევად.
Для достижения этих личных амбиций.
ოკრო პროგრამა ახალ ევროპაში დაუბრუნდებით საბერძნეთის ვალებით გამოწვეულ კრიზისს, შევაცებით ახალი დახმარების კონკრეტულ მიზნებსა და დეტალებში გარკვევას.
ეს wäre völlig unverantwortlich.
სული უპასუხისმგებლობა იქნებოდა ამ შანსის ხელიდან გავშვება და ჩვენ სწორი გადაწყვეტილება მივიღეთ იმ ვითარებაში, რომელშიც ვიმყოფებით, პლუსებისა და მინუსების გათვალისწინებით. პოლიტიკური გადაწყვეტილებები ყოველთვის სხვადასხვა ფაქტორის გათვალისწინებით მიიღება.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთი განაგრძობს ძალის დემონსტრირებას საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ამჯერად ლაპარაკია მოსკოვის მიერ წამოწყებულ მასშტაბურ და ხანგრძლივ სამხედრო წვრთნაზე, რაც რუსეთის, სომხეთისა და რუსეთის მიერ ანექსირებული უკრაინის ტერიტორიების გარდა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს, აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონსაც მოიცავს. საქართველოს შეერთებულ შტატებთან კიდევ უფრო დაახლოების გზებს ეძებს და ქვეყნის უახლოესი მომავლის პრიორიტეტად უელსის სამიტის გადაწყვეტილებათა ხორცშესხმას ასახელებს. რისი თქმა უნდა, შექმნილ ვითარებას ში რუსეთს და რამდენად საიმედოა საქართველოს უსაფრთხოება. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
საზენიტო და საარტილერიო შენაერთები ერთი თვის განმავლობაში დახვეწენ თავიანთ პროფესიონალურ ოსტატობას, სრულყოფენ შენაერთების სამხედრო თავსებადობას, სამხედროები აითვისებენ საცეცხლე ამოცანების შესრულების ახალ მეთოდებს, რითიც უნდა დაეხმარონ მოტომსროლელ და სატანკო შენაერთებს რთულ საომარ სიტუაციებში. იტყობინება რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო 17 აგვისტოს სამხრეთის სამხედრო ოლქის მასშტაბით დაწყებულ სამხედრო წვრთნების შესახებ. პროცესი 18 სექტემბრამდე გასტანს. ეს იმ პოლიტიკის გაგრძელება არასაც აწარმოებს რუსეთის ფედერაცია საქართველოსთან მიმართებით, მაშინ როცა უკვე ოკუპირებულია ქვეყნის ტერიტორიის 20% აცხადებს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ბესიკ ლოლაძე და იქვე საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების მიზნებზე აკეთებს აქცენტს.
ჩვენი მიზანი გახლავთ, რომ გამომტკიცოთ საქართველოს თავდაცვის უნარიანობა, რათა მოხდეს ჩვენი მოწინააღმდეგის თქვათ მაქსიმალური შეკავება იმ ფარგლებში, სადაც ის დღეს იმყოფება და მე დარწმუნებული ვარ, რომ დადგება დრო, როდესაც ეს ჯარი, რომელიც ცნებს გადის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, აუცილებლად დატოვებს საქართველოს.
ბესიკ ლოლაძის თქმით, რუსეთის საპასუხოდ საქართველო ცდილობს მაგალითად კიდევ უფრო გააღრმავოს ურთიერთობები თავის უმთავრეს სტრატეგიულ პარტნიორთან, შეერთებულ შტატებთან, სადაც ამჟამად იმყოფება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. თინა ხიდაშელი შეერთებულ შტატებში ერთი კვირით თავის ამერიკელ კოლეგასთან, ეშტონ კარტერთან და სხვა ოფიციალურ თუ არაოფიციალურ პირებთან სალაპარაკოდ ჩავიდა. ხიდაშელის განცხადებით, შეერთებული შტატები საიმედო პარტნიორია და მისი დახმარებით საქართველოს წარმატება გაცილებით უფრო დიდი და მრავლის მომცველი იქნება, ვიდრე ეს მის გარეშე იქნებოდა. ყურადღება ძირითადად მიმართულია უელსის სამიტზე მიღებული არსებითი პაკეტის განხორციელებისკენ.
მათ შორის არის მაგალითად პროფესიული განათლების სკოლა, რომელიც უნდა გაკეთდეს რენი უწყებისთვის პირველ რიგში, მაგრამ ასევე მოემსახურება არა მხოლოდ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, არამედ მისი წარმატების შემთხვევაში მას რეგიონალური ფუნქცია და მნიშვნელობა ექნება. ბუნებრივია, ერთობლივი სასწავლო ცენტრი არის ბევრისთვის ფოკუსი იმ მოქმედებების, რომელსაც თავდაცვის სამინისტრო ეწევა, აგრეთვე იმავე ფუნქციით, რომ მოემსახუროს არა მხოლოდ საქართველოს საჭიროებებს, არამედ იყოს რეგიონალური მასშტაბის და საქართველო გახდეს უსაფრთხოების მიმწოდებელი ქვეყანა, ანუ მოსარგებლიდან გადაიქცეს მიმწოდებლად.
რუსეთი ვერასოდეს შეეგუება საქართველოს თავისუფალ არჩევანსა და წინსვლას ევროკავშირისკენ და ნატოსკენ, ეუბნება რადიო თავისუფლებას ექსპერტი უსაფრთხოების საკითხებში თავდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილე ბათუ გუთელია. მისი აზრით, რუსეთი ხშირად იყენებს სამხედრო ძალას თავისი გეოპოლიტიკური ინტერესების გასატარებლად და 17 აგვისტოს წამოწყებული ფართომასშტაბიანი სამხედრო წვრთნებით საერთაშორისო თანამეგობრობის დასანახად ის თავისი ძალის დემონსტრირებას ცდილობს. ექსპერტის აზრით, რუსეთი აგრესიულ რევანშიზმზე მიუთითებს ცნების არეალში უკრაინის ანექსირებული და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ჩართვაც.
რუსეთი ცდილობს ძალით მიღწეული ეგრეთ წოდებული წარმატების ლეგიტიმაციას სამხედრო ძალის გამოყენებით. ამისათვის მნიშვნელოვანი არის საგარეო პოლიტიკური კუთხით ძალიან მწვავე და მნიშვნელოვანი გზავნილების კონსოლიდირება ჩვენ პარტნიორი ქვეყნების მხარდაჭერით, გაეროს გენერალურ ასამბლეამ მოდის, რომელიც ერთ-ერთი ფორუმად უნდა იყოს ამისთვის გამოყენებული, და ეს ყველაფერი ერთიანობაში უნდა იყოს აკინძული საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკაში.
რუსეთის მხრიდან მასშტაბური ოპერატიულ სტრატეგიული ხასიათის სამხედრო ცვლილების წამოწყება შემთხვევითობად არც ვახტანგ მაისაიას მიაჩნია. როგორც საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, რუსეთი თავისი აგრესიული შესაძლებლობების დემონსტრირებას კიდევ უფრო დიდი მონდომებით ცდილობს უკრაინისა და სირიის კრიზისების გამწვავების ფონზე. ამ კონტექსტში ექსპერტი სავსებით რეალისტურ საფრთხედ მიიჩნევს რუსეთის მხრიდან მეტი აგრესიის გამოვლენას საქართველოს მისამართითაც. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორ ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში?
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის სისუმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს სამისთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება, ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარი ჩვენი თავის უფალი, ანუ ჩვენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში პურის გაძვირება ივარაუდა პურის წარმოებული კომპანია იფქლის ხელმძღვანელმა შაქრო ბაკურაძემ. მან ეს ვარაუდი გამოთქვა გაზეთ კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. ამას მალევე მოხვა შემოსავლების სამსახურისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საპასუხო განცხადებები. ამ განცხადებებში ბაკურაძის ვარაუდს უსაფუძვლოს უწოდებენ. არის თუ არა პურის გაძვირება მოსალოდნელი, რატომ გაჩნდა ეს ვარაუდი საერთოდ და ზოგადად რა მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით საქართველოში? გიორგი გოგუას მოუსმინეთ.
სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია ეხმაურება ვარაუდს საქართველოში პურის გაძვირების შესახებ და ამბობს, რომ ფასის მატების ლოგიკა არ არსებობს.
საქართველოში არის ძალიან მაღალი მოსავალი ხორბლის, Ունიუსამას ემატება ბირჟებზე გაიაფებული ხორცის ფასი, ზოგადად საერთაშორისო მასშტაბით ხორბალით ყველგან გაიაფებულია, შესაბამისად ფულის ფასის მატების ლოგიკა არ არსებობს.
ფულის გაძვირება კომპანია იფქლის ხელმძღვანელმა შაქრო ბაკურაძემ გაზეთ კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში 17 აგვისტოს ივარაუდა. მისი თქმით, ფულის მაქსიმალური ფასი 10 ივნის 37 ლარი და 50 თეთრი იყო და ერთ დღეში 40 ლარი გახდა. საბოლოოდ კი ერთი ტომარა ფულის ფასმა 44 ლარს მიაღწია.
ვინც ბიზნესში ოდნა მაინც ერკვევა, ადვილად მიხვდება, რომ მსგავსი ცვლილება ხელოვნური ჩარევების გარეშე არ ხდება.
აღნიშნავს შაქრო ბაკურაძე ინტერვიუში და ამბობს, რომ ქვეყანაში ფულის ალტერნატიული გზების შემოტანა ხელოვნურად იზღუდება.
ამ ერთი მანქანის შემოყვანა მხოლოდ იმიტომ გადაუწყვიტე, მაინტერესებდა დამბლოკავდნენ თუ არა ანალოგიურ მდგომარეობაში არიან ფულის სხვა შემომტანებიც. მათი ფულით დატვირთული ტრაილერები ტერმინალზე თვეობითაა გაჩერებული და ტვირთის დაცლის საშუალებას არ აძლევენ. ხელისუფლების რომელიც წარმომადგენელი დგას ამ ყველაფრის უკან, შესაბამისი სტრუქტურები უნდა დაინტერესდნენ.
შემოსავლების სამსახურმა ამ თემაზე 17 აგვისტოსვე გაავრცელა განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ ხორბლის იმპორტი ქვეყანაში არ ბრკოლდება და საბაჟო გაფორმებასთან დაკავშირებული ყველა პროცედურა ერთ დღეში სრულდება.
იანვარ-ივლისის მონაცემებით ხორბლის იმპორტი საქართველოში გაიზარდა 240 მილიონ 600 000 ტონამდე. ზრდის ტენდენცია აღინიშნება ფქვილის იმპორტთან დაკავშირებითაც. შესაბამისად, გავრცელებული ინფორმაცია საბაჟო გამშვენ პუნქტებზე ხორბლისა და ფქვილის გამბაჟებისას საქონლის ხელოვნური შეფერხების შესახებ საფუძველს მოკლებულია და სიმართლეს არ შეესაბამება.
ითხულობთ განცხადებაში. პურისა და პურპროდუქტების მწარმოებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე ლევან სილაგავა განმარტავს, რომ არასწორია პურის ფასის მომატება, ვივარაუდოთ მხოლოდ ფქვილის ფასიდან გამომდინარე. მისი თქმით, ერთი ტომარა ფქვილის კრიტიკული ფასი 45-46 ლარია, ხოლო დღეს ფქვილი 43-44 ლარი ღირს და მეტიც. პურის ფასის განსასაზღვრად ფქვილის ღირებულების წილი მხოლოდ 35%-ია. დანარჩენი დაახლოებით 2/3 კი სხვა ხარჯებზე მოდის.
იგივე ელექტროენერგიის ხარჯი, იგივე გაზის ხარჯი, იგივე საფუარის ხარჯი, მარილი, ზეთი, ხელფასები და რაც თავარია ტრანსპორტირება. ეხა გუშინ იყო ინფორმაციები, რომ ტრანსპორტირება მათ გაუიაფთა, საწოლე გაიაფთა.
როგორც ლევან სილაგავა ამბობს, ბოლო წლების განმავლობაში ხორბლის ფასი მუდმივად იცვლებოდა. შესაბამისად, ფქვილი იაფთებოდა ან ზვირდებოდა. ის იხსენებს 2009 წელს, როდესაც ფქვილი 31 ლარი ღირდა, თუმცა პური არ გაიაფებულა. იგივე ხდებოდა შემდეგ რამდენიმე წლის განმავლობაშიც.
ჩვენ დავეთანხმებით ყველანაირად მათ არგუმენტებს ფქვილთან მიმართებაში, რომ მათ უნდა გაზარდონ ფასი, თუ ისინი იმ პერიოდში 47-დან რო ჩამოვიდა 37-ზე და 10 ლარიანი კლება იყო, თუ ისინი დაუწევდნენ ფქვილის ფასს, ისა პურის ფასს.
პურისა და პურპროდუქტების მწარმოებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე ეხმაურება სოფლის მეურნეობის მინისტრის განცხადებასაც იმის შესახებ, რომ საქართველოს ხორბლის დიდი მოსავალი აქვს. ლევან სილაგავა ამბობს, რომ საკვებად ვარგისი ხორბლის რაოდენობა საერთო მოთხოვნასთან შედარებით ბევრად დაბალია და საქართველო ამ კუთხით თითქმის მთლიანად რუსეთიდან შემოტანილ ხორბალზეა დამოკიდებული. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
განმოგზავნეთ გადაცემას, ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. ვლადიმერ პუტინის ვიზიტმა ყირიმის ნახევარკუნძულზე უკრაინის ხელისუფლების გარდა აღაშფოთა ადგილობრივი ყირიმელი თათრებიც. რუსეთის ლიდერმა ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები გააფრთხილა, რომ არც კი იფიქრონ სპეციალურ სტატუსზე. პუტინს არც უცხო ქვეყნის მოქალაქეების ყოფნა გამორჩენია უკრაინის ხელისუფლებაში, მან ეს სამარცხინო პრაქტიკად შეაფასა. კობალი კლიკაძე გაგვაცნობს პუტინის მიერ ანექსირებულ ყირიმში გაკეთებული განცხადებების შინაარსს.
რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ტურიზმისა და განვითარების დასახალისებლად სამდღიანი ვიზიტით იმყოფება ანექსირებულ ყირიმში, სადაც რეგიონში მცხოვრებ უმცირესობებს, მათ შორის თათრებს შეხვდა. 17 აგვისტოს სოფელ ოპოზნოევოში დიდი ამალით მისულმა პუტინმა ყირიმელი თათრების დელეგატებთან შეხვედრაზე ხაზი გაუსვა ინტერეთნიკური ურთიერთობების სიფაქიზეს და შემდეგ დასწინა, რომ ერთი რომელიმე ჯგუფისათვის განსაკუთრებული უფლებების მინიჭება უკიდურესად საშიშად მიაჩნია. ამასთან ვლადიმერ პუტინის მესეჯი ფარულ მუქარასაც შეიცავდა. კერძოდ, რუსეთის პრეზიდენტმა ივარაუდა, რომ უფლებადამცველ აქტივისტებს რეგიონში უცხო ქვეყნები აფინანსებენ ვითარების დესტაბილიზაციისათვის, რასაც მოსკოვი პუტინის თქმით არ დაუშვებს.
ყირიმელი თათრების პრობლემას იყენებენ როგორც მხოლოდ ინსტრუმენტს ამ პირადი ამბიციის მისაღწევად.
ხინში მცხოვრებ თათრებს, რომლებიც ანექსირებული ნახევარკუნძულის მოსახლეობის 10%-ზე მეტს შეადგენენ, ვლადიმერ პუტინის ამ სიტყვებმა კიდევ ერთხელ გაახსენა სტალინური რეპრესიები და დეპორტაცია 1954 წელს. საბჭოთა კავშირის დასვლის შემდეგ 1991 წელს დეპორტირებული ყირიმელი თათრები დაბრუნდნენ ნახევარკუნძულზე და დაიწყეს საკუთარი კულტურის აღორძინება უკრაინის სახელმწიფოს შემადგენლობაში. მათ ჰქონდათ საკუთარი წარმომადგენლობითი ორგანო მეჯლისი და ტელეკომპანია ART, რომელმაც მაუწყებლობა შეწყვიტა 2014 წელს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიისა და ნახევარკუნძულის რუსეთთან უკანონო მიერთების შემდეგ. მრავალი თათარი აქტივისტი ან მოკლეს, ან უგზო-უკვლოდ გაუჩინარდა. ხოლო თემის ორ გამორჩეულ ლიდერს, მათ შორის უკრაინის პარლამენტის ვერხოვნადადას წევრ მუსტაფა ჯემილოვს, აგზავნული აქვთ ყირიმში ჩასვლა. თუმცა რუსეთს მათრახის გარდა არსენალში, როგორც ყოველთვის, თაფლაკვირის მეთოდებიც მოეპოვება. ყირიმელი თათრების გულის მოსაგებად რუსეთმა სხვა უმცირესობების მსგავსად თათრებსაც შესთავაზა რეაბილიტაციის კანონი, რაც მათ ენას ოფიციალურ სტატუსს ანიჭებს. ვლადიმერ პუტინმა ყირიმში შეხვედრის დროს ნახევარკუნძულზე ხანგრძლივი ბინადრობის მქონე თათრებს რუსეთის მოქალაქეობაც შესთავაზა. ოღონდ გააფრთხილა, რომ არც კი იფიქრონ განსაკუთრებულ სტატუსზე. ყირიმში ყოფი პუტინი უკრაინის ხელისუფლების საკადრო პოლიტიკასაც შეეხო და თანამდებობებზე უცხო ქვეყნის მოქალაქეების დაწინაურებას სამარცხინო პრაქტიკა უწოდა.
დღევანდელი პერიოდის სირთულეების მიუხედავად ვითარება უკრაინაშიც გამოსწორდება და უკრაინაშიც დაიწყება პოზიტიური განვითარება. ქვეყანა მოიცილებს იმ სამარცხინო პრაქტიკას, რომელსაც დღეს ვხედავთ. კერძოდ, დიდი ევროპული სახელმწიფო საერთაშორისო მართვის ქვეშ არის მოქცეული და ქვეყნის ცენტრალური და რეგიონული ხელისუფლების წამყვანი თანამდებობები უცხო ქვეყნების მოქალაქეებს უჭირავთ. ფიქრობ, ყველაფერი ეს დამამცირებელია უკრაინელი ხალხისათვის. ამას უკრაინელი ხალხი უეჭველად მისცემს შეფასებას. უკრაინა ფეხზე დადგება, დაიწყებს პოზიტიურ განვითარებას და რუსეთთან ერთად ააშენებს საკუთარ მომავალს.
უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ მთელი ცივილიზებული სამყაროსათვის გამოწვევა უწოდა რუსეთის პრეზიდენტის ჩასვლას ყირიმში. ასეთი მოგზაურობა მოასწავებს შემდგომ მილიტარიზებას ოკუპირებულ უკრაინის ნახევარკუნძულზე და მის კიდევ უფრო მეტ იზოლაციას იწვევსო, აღნიშნა უკრაინის პრეზიდენტმა.
ყოველი კლიკაძემ გვიამბო ვლადიმერ პუტინის ვიზიტზე რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი,
და ღვთის მშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმენეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე. რა პრობლემებით ხვდებიან შემოდგომას და მოსავლის აღების სეზონს საქართველოს რეგიონებში? ეს იქნება დღევანდელი გამოშვების თემა.
ლარი, კიდე შემოდგომამდე ანისრება ძალაშიდან არა? ლარი, შემოდგომამდე ვერაფერს ვერ ყიდო მთავარი.
მერე ახლა
სამალი როგორ და 8 ლარი შაშან, კილო დღეს გახდა 12 ლარი. ვარ გაჭირებაში. ლეხვა რა უნახავს? ვერაფერს ვერ შევა.
შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპას. დღევანდელ გამოშვებაში დაუბრუნდებით საბერძნეთის ვალებით გამოწეულ კრიზისს და შევეცდებით საბერძნეთის ახალი დახმარების კონკრეტულ მიზნებსა და დეტალებში გარკვევას.
ეს ვერი ფოლი უნფან
სული უპასუხისმგებლობა იქნებოდა ამ შანსის ხელიდან გავშვება და ჩვენ სწორი გადაწყვეტილება მივიღეთ იმ ვითარებაში, რომელშიც ვიმყოფებით, პლუსებისა და მინუსების გათვალისწინებით. პოლიტიკური გადაწყვეტილებები ყოველთვის სხვადასხვა ფაქტორების გათვალისწინებით
მიიღება.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Something else to do. This sadness, it never ceases. Oh, I'm still in love with you. And my head, it keeps on reeling. It's got me in a crazy spin. They say time has a
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა გთავაზობთ ოლკირალ პროგრამას რეგიონული მაცნე. საქართველოს ხელისუფლება 2015 წელსაც აპირებს რთვის სუბსიდირებას. მთავრობის გადაწყვეტილებით 1 კილოგრამ რქაწითელსა და კახურ მწვანეზე 95 თეთრს, 1 კილოგრამ საფერავზე კი 15 თეთრის ოდენობის სუბსიდიას გასცემს. როგორ შეხვდნენ ამ სიახლეს იმ რეგიონების მცხოვრებლები, რომლებშიც მევენახეობა სოფლის მეურნეობის პრიორიტეტულ დარგად ითვლება? რა პრობლემებით ხვდებიან შემოდგომის სადგომას ის რეგიონები, სადაც სოფლის მეურნეობის სხვა დარგებია განვითარებული? გთავაზობთ ჩვენი კორესპონდენტების რეპორტაჟებს ლაგოდეხიდან, ახალციხიდან, ქუთაისიდან და წალკიდან. რეგიონულ მაცნეს ჯიმშე რეხვიაშვილი უძღვება.
საქართველოს ხელისუფლება 2015 წელსაც აპირებს რთვის სუბსიდირებას. მთავრობის გადაწყვეტილებით 1 კილოგრამ რქაწითელსა და კახურ მწვანეზე 95 თეთრ, 1 კილოგრამ საფერავზე კი 15 თეთრის ოდენობით სუბსიდიას გასცემს. როგორ შეხვდნენ ამ სიახლეს იმ რეგიონების მცხოვრებლები, რომლებშიც მევენახეობა სოფლის მეურნეობის პრიორიტეტულ დარგად ითვლება? ასევე საინტერესოა, რა პრობლემებით ხვდებიან შემოდგომის დადგომას ის რეგიონები, სადაც სოფლის მეურნეობის სხვა დარგებია განვითარებული? თუმცა დავიწყოთ კახეთით, სადაც რთვის სამზადისი უკვე დაწყებულია, მაგრამ ჯერჯერობით არაა ცნობილი, თუ რომელი ღვინის კომპანიები ჩაიბარებენ ყურძენს, რა რაოდენობითა და რა ფასად. ამ საკითხის გასარკვევად რადიო თავისუფლების პარტნიორი, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი ღვინის მწარმოებელი კომპანიების წარმომადგენლებს ელაპარაკა.
ღვინის მწარმოებელ კომპანიებში აცხადებენ, რომ პირველ ეტაპზე წარმოებაში საკუთარი ვენახებიდან მიღებული მოსავლის რეალიზაცია უნდა მოახდინონ. პრობლემა, რომელსაც კომპანია ბადაგონის ხელმძღვანელი გერმან შენგელია ასახელებს, გასულ წელს წარმოებული ღვინის არსებული მარაგია, რომელიც ჯერ ვერ გაყიდეს.
ვერ გეთქვით, სავარაუდო ფასორი გეთქვით და ვერც რაოდენობას ამდესმენელებთ. იმიტომ ჯერ ჩამოსასხმელი იყო ქარხანა გასარ თავისუფლებელი იყო. ხარდეს მოვასწრეთ როგორ ხარაიდან არაფერი არ ვიცი ჯერჯერო. სადღაც 15 დღეში რა ვიცი ალბათ აირქო ყველაფერი.
ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი არმალავს, რომ წელს ყურძენზე მოთხოვნა მცირე იქნება, რაც მის საბაზრო ღირებულებასაც შეამცირებს. გიორგი სამანიშვილი რთველზე საუბრისას სიტყვა პრობლემის ხსენებას ერიდება, თუმცა მის მიერ ჩამოთვლილი რამდენიმე ფაქტორი პრობლემებზე უკვე მიუთითებს. სამანიშვილის თქმით, ყურძენზე ფასის დარეგულირებას თავად კომპანიები უზრუნველყოფენ, სახელმწიფო კი მევენახეებს სუბსიდირების სახით დაეხმარება.
მოდიმი ძოქსო დაახლოებით 65 კომპანია მაინც ფოტოს ჩაიბარეს, მაგრამ პარტიმ რაოდენობის როგორც ჩაშმოს ნაკლები რაოდენობა და მოთხოვნილება ხო ძოქსო ნაკლები რამდენშაშა ალბათ საშარეთზე ნაკლები იქნება ყოველთვის. ჩვენი ერთევა იქნება ვისაც აქვს ხუბიზანი უკვე დაიწყოს მუშაობა, რომ ვის მიყიდეს ამ თავის ხუბზეს.
სახელმწიფო უნდა დადგეს მევენახის გვერდზე და უნდა დაიცვას მისი ინტერესები, მიიჩნევს ექსპერტი სოფლის მეურნეობის დარგში პაატა კოღუაშვილი. მისი შეფასებით სუბსიდირების სახით მარება გლეხის ფინანსურ მდგომარეობას ვერ გააუმჯობესებს. ექსპერტის შეფასებით დღეს არსებული მდგომარეობა მევენახეთა დიდ ნაწილს სტიმულს უკარგავს. კოღუაშვილი ამბობს, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ვალდებულია ყურძნის საბაზრო ფასის დადგენაში ჩაერიოს და სახელმწიფო აგრარულ პოლიტიკას გადახედოს.
საკმარისია ის 35 თეთრი, საითვალეს და უჯდება იმ გლეხს. იმ გლეხს უთვლიან მხოლოდ და მხოლოდ მატერიალურ და ნახატ არ უთვლიან მის შრომას. სასაცილოა ყველაფერი. ფასის აკირში ხოვერ ჩავერები, აბარაშიერები შე. ფაში მისრაში ჭირდება. სოფლის მეურნეობის სამინისტროა. არავის არაფერში არ ჭირდება.
სახელმწიფო უწყებებისა და მეღვინეებისგან განსხვავებით ყურძნის ჩაბარების საშუალო ფასი უკვე დაითვალეს კახელმა მევენახეებმა. მათი თქმით, 1 კილოგრამი ყურძნის ჩაბარების მინიმალური ღირებულება 1 ლარზე ნაკლები არ უნდა იყოს.
ლარზე ნაკლებად არ ჩავაბარებ, ჩავაბარე აფერე ვერ ფცემა. ეს ბაზარში არ გავყიდი. ან დავტურა რაღაცას.
არი კიდე შემოდგომამდე ანიშნება ზალაშიდან არა, ლარი. შემოდგომამდე.
ვერა ფცემ ხო ლარი.
მერე ახლა
სამალი როგედა 8 ლარი შაშან, კილო დღეს გახდა 12 ლარი. როარ გაჭირებაში? გლეხა რა უნდა ხარ, ვერაფერს არ შეშება. წალობს და მიჩერები ახლა იმას. აბიო მე წოუკიდებს ეს გამტარებული გლეხები, არც ის უნდა არც ის იგას.
თავრობას 50 წელი შეაბარო, მე არაფერი გამაგავი.
50
ვირის პატრონი აღარ გამოთო.
ანახევარი უნდა იყოს. უკვე ხალხს რაღაცა დაჩის. ეხლა რაღაცა 20% დაჩება, ის ფულია. რაც იმას ძვალება უნდა შრომა უნდა.
რთველი 2015-ის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით წელს რთველის საკოორდინაციო მთავარი შტაბი თელავში განთავსდება, ხოლო წარმომადგენლობა გურჯაანში. გასულ წელს 1 კილოგრამი რქაწითელის ფასი სუბსიდიის ჩათვლით 1 ლარში ადგენდა, ხოლო საფერავი 2-დან 3 ლარამდე იყო. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
რთულის მოლოდინშია იმერეთიც, თუმცა მხარეში გავრცელებული ყურძნის ძირითადი ჯიშები, ცოლიკაური, ალადასტური და კრახუნა არ მოხვდა სახელმწიფო სუბსიდირების ნუსხაში. ქუთაისში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რა განწყობით ხვდებიან იმერელი მევენახეები მოახლოებულ რთველს.
კახეთისგან განსხვავებით იმერეთში რთველი წელსაც სახელმწიფო სუბსიდირების გარეშე ჩაივლის. თუ რა ფასი ექნება იმერულ ყურძნს მევენახეებმა ჯერ არ იციან, თუმცა იხსენებენ, რომ გასულ წელს მოსავლის სიმცირის გამო 1 კილოგრამი ცოლიკოურის ფასი ბაზარზე 20 თეთრიდან 4.5-მდე მერყეობდა. შედარებით იშვიათი ვაზის ჯიშის კრახუნას ყურძენი კი 2 ლარი ღირდა. მევენახეები წუხან იმის გამო, რომ აქ სახელმწიფო რთველის მიმდინარეობაში არ ერევა არც სუბსიდირებით და არც რაიმე კომპენსაციით. იმერელი გლეხების თქმით, ყურძნის მოსავლის ნაწილს საკუთარი საჭიროებისთვის მოიხმარენ და დანარჩენი ნაწილის რეალიზაციას თავად ახდენენ. გლეხები ამბობენ, რომ ჩამბარებელი პუნქტები მუნიციპალიტეტში ადგილზე წლებია აღარ ფუნქციონირებს.
ადრე იყო მარნები, მუშაობდა და ბაბარებდით, იყო მოსავალიც და რაოდენობაც ყურძნისა. ეხლა იმდენი მოდის, რომ საკუთარ ოჯახში მოიხმარო და დაწურო ყურძენი.
ჩაბარებასა და აქტიდან კიდე ბაზარზე ჩამოვალდო კიდე ბაზარზე.
მიმდინარე წელს ყურძნის მცირე მოსავალს ელოდებიან რადიო თავისუფლების რესპონდენტი მევენახეები და ამბობენ, რომ მიზეზი უამინდობაა. მაღალმა ტემპერატურამ და გვალვებმა ყურძნის მარცვალზე უარყოფითად იმოქმედა. გლეხების თქმით, მცირე მოსავლიანი მევენახეებისთვის სახელმწიფოსგან დახმარება სტიმულის მიმცემი იქნებოდა, რადგან ყურძნის გასაყიდი ფასი ხშირ შემთხვევაში მის მოსავლელად გაწეულ ხარჯს ვერ ანაზღაურებს.
5 ტონას, 3 ტონას, 8 ტონას აცხრიფავენ, მაგრამ ეხა წელს დაიქნება მაგას ვერ შეკეთებს. ფასი ძალიან დაბალი, ძალიან დაბალი. ვენახზე მოვლაუნდა, ვენახზე თუ კარგად გინდა, ვენახზე უკვე სამჯერ უნდა მიხვიდე ვენახის ძირში ყოველდღე. რო იყოს მოვლილი, ამას შრომა უნდა, ამას ჯამი უნდა, წამალი უნდა. სასამ ღირდა ლარი და 10, ლარი და 20. გლეხისთვის არაფერი არა, მაგრამ რაც მოვლა კიდევა, იმას გლეხი ვერაფერს ვერ შეურიგე.
მიწევდი 2-3 ტონას და სასამ სამი კომბალეზე მომწევია, სერტარ ყარაფენ და არცერავნიალ და გვეხ შრომა კიდე გაკუტვა, დამუშევა, მიწის ნიადაგი. ძალიან ცუდ პირობებში ვართ, რა ფარაჭრი ახლა.
გლეხების თქმით, ფრთველი გვიან შემოდგომაზე უნდა გაიმართოს, თუმცა მაღალი ტემპერატურის გამო შესაძლოა ყურძნის კრეფა უფრო ადრეც დაიწყონ. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. მესხეთში კი მევენახეობის მივიწყებული ტრადიციების აღდგენასა და აგროტურიზმის განვითარებაზე ზრუნავენ. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ახალციხეში მაია იველაშვილი მოგითხრობთ ახალგაზრდა ფერმერის გიორგი ნათენაძის ძალისხმევაზე, რომელიც მიმართულია მესხური ტერასების აღდგენისა და ვაზის უნიკალური მესხური ჯიშების მოშენებისკენ.
3-4 საუკუნია ჩვენთან ვენახი აღარ ყოფილა და რასაც კულტურული მესხური ჯიშები ქვია. მარტო ასპინძის ზონაში აი ეს ტერასების ჩათვლით მე-16 საუკუნის გურჩენს ვილაიეთში აღწერილი იყო, რომ 10,000 ტონა ყურძენი იკრიფებოდა. ეს მასშტაბებით ძალიან დიდია, მხოლოდ მარტო ერთი რაიონისთვის. მე-16 იქ ჯავახეთი იყო აღწერილი, ახალქალაქი იყო აღწერილი, დღეს წარმოუდგენელი ახალქალაქში მეღვინეობა.
ხელოვნურად დაბაქნებული ჰექტრობით ტერიტორია, რომელიც მთელ საქართველოში უნიკალური არქიტექტურული ნიმუშია, მალე ძველ იერსახეს დაიბრუნებს. მეღვინე გიორგი ნათენაძე ბიზნეს პარტნიორებთან ერთად ასპინძაში მესხური ტერასების 23 ჰექტრის აღდგენას და 14 სახეობის მესხური ვაზის დარგვას გეგმავს.
ჩვენ სახელმწიფოსთან ვალდებულება გვაქვს, რომ სადღაც 3-4 წლის განმავლობაში მოვახდინოთ ტერასების გარკვეული ნაწილის აღდგენა და მესხური ჯიშების გაშენება. წელს უკვე დაახლოებით 16,000 ნერგი გვა გამზადებული ტერასებისთვის 14 ჯიში. გაისად კიდე დაემატება დაახლოებით ისევ ამდენი და ნელ-ნელა ყოველ წელს და მთლიანობაში ალბათ 23 ჰექტარს ავითვისოთ რაღაც გარკვეულ წლებში.
მესხური ტერასების აღსადგენად გიორგი ნათენაძე ორ პარტნიორთან ერთად 3 წლის განმავლობაში ისრუნებს. ამბობს, რომ
რომ ტურიზმის განვითარების გარდა პროექტი დასაქმების კუთხითაც მნიშვნელოვანია. მარნების მშენებლობაში მესხური ვაზის ნერგების დარგვასა და ყველა იმ საქმიანობის შესასრულებლად, რომელიც ძველი იერსახის აღსადგენად იქნება საჭირო, ადგილობრივი მოსახლეობა ჩაერთვება.
ფუნდულუხებს ვეძახით, მაგრამ კლდეში ამოსული ვენახი, ზოგი მე კი არა, პაპა ჩემსაც არ ახსნის. არის ჩემსაც ხო ვენახი და არ არის გამხმარი. მეტრა ნახევარზე უნდა ყოფილიყო ვენახი დარგული.
ხო,
ამას თავისი ჰქონდა, საწავი ადგილობა.
ის ერთი რუცხალი ირწყვებოდა რამდენიმე ჰექტარი. ეს იყო ამ ტერასების უნიკალურობა. სპეციალისტები გაკვირვებული არიან, როგორ მიაღწიეს ქართველებმა ამ უნიკალურ ირიგაციულ სისტემას.
მზის ხივებით გამთბარი გარემო და მცირე წყლით დიდი რაოდენობის ფართობის მორწყვა. მესხური ტერასების უნიკალურობა, ნუგზარ თათეშვილის აზრით, სწორედ ამაში მდგომარეობს. ექსპერტი სოფლის მეურნეობის საკითხებში მესხური ტერასების აღდგენას დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს.
მესხური ტერასები ეს მესხეთისთვისაა დამახასიათებელი და ეს არის არამარტო იმ მცირე მიწიანობის კომპენსაცია, რომ აქ მთაგორიანი ქვეყანაა და მიწა ჰქონოდა დასამუშავებლად, არამედ ეს არის ძალიან უნიკალური საირიგაციო სისტემაც. ზეგანზე წყალი ყოველთვის იყო დეფიციტი წყლის. ამიტომ მას რომ მორწყვა ჭირდებოდა, არ იყო ის სატუმბი დანადგარები და ესენი ხო? ჩვენი წინაპრები ცდილობდნენ გაეკეთებინათ ისეთი სისტემა, რომ მცირე წყლით მოერწყოთ ძალიან დიდი ფართობი. ამიტომ იყო აქ ვენახის, თუთის და ასე შემდეგ ასეთი კულტურების გაშენება.
გიორგი ნათენაძე ტერასების აღდგენით მას შემდეგ დაინტერესდა, რაც მეღვინეობის სფეროში ჩაერთო და ვაზის ძველი მესხური ჯიშების შეგროვება დაიწყო. ახალგაზრდა ფერმერი ამ ეტაპზე სამი სახეობის ადგილობრივ ღვინოს აწარმოებს, რომლის ეტიკეტირებასაც საკუთარი დიზაინით ახდენს.
ალბათ ერთ თვეში დაიწყება უკვე სამუშაოები, ძალიან რთული სამუშაოებია ჩასატარებელი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად შუა საუკუნეების მერე ტერასები აღარ აღდგენილა, მხოლოდ რაღაც ნაწილი იყო ცდელობა აღდგენის. ამაში რა თქმა უნდა პირველ რიგში ჩაერთვება ადგილობრივი მოსახლეობა. ყველაფერი მოხდება ადგილზე, ადგილზევე გეგმავთ გავაკეთოთ მარანდი მესხური ოდის სკავსის სტილის, სადაც მოხდება ქვევრებში ღვინის დაყენება, გვექნება სადეგუსტაციო დარბაზი და ძალიან ბევრი კარგი რაღაცა გათვალისწინებული.
პროექტის ავტორებისა და სპეციალისტების აზრით, მესხური ტერასების აღდგენა სამცხე-ჯავახეთში აგროტურიზმის განვითარებას ხელს შეუწყობს.
რადიკალურად განსხვავებულ პრობლემებთან უწევთ ჭირილი ფერმერებს ძალკაში, სადაც სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობით შარშან 4 კოოპერატივი ჩამოყალიბდა. მოგვიანებით 4-ვე ეგრეთ წოდებული მეორე დონის კოოპერატივში გაერთიანდა და სახელად თეზა დაირქვა. სწორედ ამ კოოპერატივის მაგალითზე მოგითხრობთ ძალკელი ფერმერების პრობლემებზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე.
კოოპერატივების გაერთიანებაში 130 ოჯახია გაწევრიანებული. დაახლოებით 90 ჰექტარ მიწის ფართობზე ძირითადად კარტოფილი მოჰყავთ. მისდევენ მეცხოველეობასაც. როგორც გაერთიანების თავმჯდომარე ედნარ კახაძე ამბობს, მთიან წალკაში კარტოფილის მოსავალს, როგორც წესი, ოქტომბრის ბოლოს ელოდებიან ხოლმე, მაგრამ ხანგრძლივი გვალვისა და სარწყავი არხის მოშლის გამო წლევანდელი მოსავალი მოსავალ ნულზე დაბალი იქნება.
წელს ისე ადრე ჩახმა ყვავილობის პერიოდში, რომ რა ვიცი, ძალიან დაბალი მოსავალი იქნება.
ედნარ კახაძის თქმით, გასული წლის მიწურულს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მელიატორებმა სარწყავი არხის რეაბილიტაციის პროექტი შეიმუშავეს, მაგრამ მისი განხორციელების გეგმებზე დღემდე არაფერი იცის. პრობლემა კიდევ ისაა, რომ კოოპერატივების გაერთიანებამ დღემდე ვერ მიაღწია წალკის მუნიციპალიტეტში არსებული სახელმწიფო მიწებიდან დამატებითი საძოვრების იჯარით აღებას.
როცა რაიონის ხელმძღვანელობა საკრებულოები ამხელა ძალაუფლება მისცეს და აი მიდიხარ და გეუბნება, რომ ეკონომიკის სამინისტროს მიმართე და გაგარკვევს და ეუბნები, რომ ერთი წლით, ორი წლით, ხუთი წლით მომეცი მე კოოპერატივს პასუხისგებლობას ვიღებ გადასახადზე და ვისარგებლებ ქართულ პროდუქციას გავიტან ბაზარზე და ნატურალს მიირჩენ მოსახლეობამ, არა რაღაცნაირად არც ინტერესში ზის და არ აქცევენ ამ სიტუაციის ყურადღებას.
ამ პრობლემას, რომლის შესახებაც ედნარ კახაძე საუბრობს, ემატება წარმოებული პროდუქტის, მაგალითად კარტოფილის დაბალი სარეალიზაციო ხაზი, რაც კოოპერატივებს შემოსავალს უმცირებს. აი რა ამბობს ალექსანდრე ცეცხლაძე, თეზაში გაერთიანებული 4 კოოპერატივიდან ერთ-ერთი თავმჯდომარე.
1 კილოგრამი ჩვენ გვიჯდება 35-36 თეთრი გვიჯდება წარმოება. ეს საკუთარი ტექნიკა, დაქირავებული უკვე 40-ზე გადადის, რა 40 ცილდება და 30 კატებში ჩვენ ყიდით უკვე ზარალია და ვინიშნენი ხალხი, ეხლა მე 30 ოჯახი მყავს კოოპერატივში გაერთიანებული. სადაც 1-2 ჰექტარი დავთესოთ და მომავალში შეიძლება 10 საღალ დავთესოთ ასე თუ წევიდა რა.
ალექსანდრე ცეცხლაძის განცხადებით, ადგილობრივი წარმოების პროდუქტს დიდ კონკურენციას უწევს IAP იმპორტული საქონელი. ამიტომაც იძულებულნი არიან ფასები დაწიონ. თუმცა მისივე აზრით, სამომხმარებლო ბაზარზე არსებული ფასები ზოგიერთ შემთხვევაში ალოგიკურია.
ჩაულებრი წაროს წასრო ყიდობ ლიტრაში ლარს ვიხდი და მე 50 კაპიკად ზეს ვყიდი უბრალოდ ამასრობა გვერდები უკვე ინტერესი მეკარგება გამომარტო მე კი არა ვეძებს ადმე რეალიზაციის ტოჩკებს რაღაცას ერთმანეთს აზრებს უზიარეს მაგრამ აღარღეს რა მუშაობა
ამობს ალექსანდრე ცეცხვაძე სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელის გიორგი მიშელაძის თქმით ფასებს როგორც წესი ბაზარი არეგულირებს ამდენად სააგენტო კოოპერატივებს ამხრივ ვერაფრით დაეხმარება
ჩვენ გავხვნათ აბა მითხარი ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ სახელმწიფომ რეგლამენტი შეიმუშავა ძის წარმოების ძის პროდუქტების და ასე შემდგომ და ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის რომ მიეცეთ მათ შესაძლებლობა რომ ბევრი რეალიზაცია მოახდინონ მაგრამ თავარი არის ერთი რამე რომ კოოპერატივებს მიეცეთ შესაძლებლობა რომ სრულ საწარმო ციკლში ჩაერთვნენ
გიორგი მიშელაძე სრულ საწარმო ციკლში კოოპერატივების მიერ მცირე გადამამუშავებელი საწარმოების შექმნასაც გულისხმობს თუმცა მისივე თქმით კომერციული ბანკები მათს დაკრედიტებაზე თავს იკავებენ როგორც ჩანს მაღალი რისკის გამო ამავე ამბობს გიორგი მიშელაძის თქმით სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო. მიუხედავად იმისა, რომ წლევანდელი ბიუჯეტი 4 მილიონ 400 000 ლარიდან 3 მილიონამდე შემცირდა, ცდილობს კოოპერატივებს ფინანსების მოზიდვაში დაეხმაროს და სრულ საწარმოო ციკლში ჩართოს.
კონსმენტით რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე. რა პრობლემებით ხვდებიან შემოდგომას და მოსავლის აღების სეზონ საქართველოს რეგიონებში, ეს გახლავთ დღევანდელი გამოშვების თემა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გვთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. მოთულ ხართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. ტაილანდის დედაქალაქ ბანგკოკში 17 აგვისტოს მომხდარმა აფეთქებამ სუმცირე 20 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. 120-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა. მეორე დღეს კი კიდევ ერთი თავდასხმის მცდელობა მხოლოდ შემთხვევითობამ ჩაშალა. ჯერჯერობით უცნობია, ვინ დგას ამ თავდასხმების უკან. დეტალები ნიკო ნერგაძის სიუჟეტში.
18 აგვისტოს ტაილანდის დედაქალაქ ბანგკოკის პოლიციამ გაავრცელა ვიდეო ჩანაწერი, რომელზეც აღბეჭდილია წინათღით მომხდარი აფეთქების მთავარი ეჭვმიტანელი. ხუითელ მაისურიანი ახალგაზრდა, რომელიც აფეთქების ადგილას ინდუისტურ ტაძართან ზურგჩანთას ტოვებს. კადრებში ჩანს თუ როგორ ფრთხილად იხსნის ის ჩანთას და დებს ზუსტად იმ ადგილას, სადაც რამდენიმე წუთში აფეთქება მოხდა. აფეთქების შედეგად 20 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 9 უცხოელი. 120 ადამიანი კი დაშავდა. თავდასხმის კიდევ ერთი მცდელობა ბანგკოკში 18 აგვისტოს მოხდა, როდესაც უცნობმა პირმა ხელყუმბარა ისროლა ხიდიდან ხალხმრავალი სანაპიროს მიმართულებით. საბედნიეროდ ასაფეთქებელი მოწყობილობა წყალში ჩავარდა და იქ აფეთქდა. რაც შეეხება 17 აგვისტოს თავდასხმას, ტაილანდის პოლიციის უფროსის სომიოტ პუმპან მუანის ცნობით ბანგკოკის პოლიცია ძალიან ახლოს საეჭვმიტანელის ვინაობის დადგენასთან, თუმცა ისინი სხვა კვალსაც მიყვებიან. პოლიციის მუშაობას მისი თქმით ართულებს ის, რომ აფეთქება როგორც ჩანს კარგად იყო დაგეგმილი.
ამ შემთხვევაში თავდასხმას სულ ყოფილად განახორციელეს. არ დარჩა სამხილები, რომელიც მიგვითითებდა თუ როგორ ააწყვეს ბომბი, რა მექანიზმი ჰქონდათ. ნარჩენებიც კი არა გვაქვს, რომ განსაზღვროთ თუ რა ტიპის ბომბთან გვაქვს საქმე.
ჯერჯერობით უცნობია თავდასხმის მოტივი. ტაილანდის მთავრობა ებრძვის მუსლიმ ექსტრემისტებს ქვეყნის სამხრეთში, მაგრამ ისლამისტები აფეთქებას მათ რეგიონს გარეთ იშვიათად აწყობენ. ასევე თავდასხმელი ვიდეო ჩანაწერის მიხედვით ტაილანდელს არ გავს. აფეთქების თავისებურებები კი განსხვავდება აქამდე მომხდარი თავდასხმებისგან, რომლებსაც მეამბოხეები სამხრეთში ახორციელებდნენ. ტაილანდის პრემიერ-მინისტრმა პრაიუტ ჩან ოჩამ აფეთქებას ყველაზე მძიმე თავდასხმა უწოდა ქვეყნის ისტორიაში. მანვე თქვა, რომ დამნაშავეებმა სამიზნეში ტაილანდის ტურიზმი და ეკონომიკა ამოიღეს.
ჩვენს ქვეყანაში არსებობენ ადამიანები, ან ადამიანთა ჯგუფები, ვისაც ცუდ ჩვენი ქვეყნის განადგურება. მათ მიერ ქვეყნის განადგურების მცდელობა შესაძლოა პოლიტიკურად მოტივირებული იყოს და ის ამჯერად მიმართულია ეკონომიკისა და ტურიზმის წინააღმდეგ. ჩვენი მთავრობა გამოავლეს დანაშაულის ჩამდენებს და პასუხს აგებინებს.
თუმცა ტაილანდის პრემიერი აცხადებს, რომ ქვეყნის მთავრობა ყველაფერს აკეთებს, რათა დაიცვას ქვეყანაში მცხოვრები უცხოელები. ტაილანდში გაძლიერებულია დაცვა ტურისტულ ადგილებში და სასტუმროებში.
მთავრობა არის ტაილანდში მყოფი უცხოელების სიცოცხლის ჩამთელობისა და ქონების უსაფრთხოების დაცვის გარანტი. ეს შეეხება საელჩოებსაც, საკონსულოებსაც და საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც.
მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავასობთ პროგრამას ახალი ევროპა. დღეს დაუბრუნდებით საბერძნეთის ვალებით გამოწვეულ კრიზისს. გასულ პარასკევს 14 აგვისტოს ევროზონის ფინანსთა მინისტრებმა დაამტკიცეს ათენის დახმარების რიგით მესამე პროგრამა, რომელიც 86 მილიარდამდე ევროს, ანუ 93 მილიარდ დოლარს მოიცავს. მარიამ ჭიაურელმა სწადა საბერძნეთის ახალი დახმარების კონკრეტულ მიზნებსა და დეტალებში გარკვევა.
საბერძნეთი მომთებნო 3 წლის განმავლობაში მიიღებს 86 მილიარდამდე ევროს ოდენობის ახალ კრედიტებს. ამის შესახებ ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც 14 აგვისტოს გავრცელდა. ევროზონაში შემავალი 19 ქვეყნის ფინანსამინისტრების ბრიუსელში შეხვედრის შემდეგ. მართალია შეთანხმება ჯერ ყველა ქვეყანაში არ დაუმტკიცებიათ, მაგალითად გერმანიის პარლამენტში ხვალ 4 შაბათს გამართება ამ საკითხზე განჯისხრა, მაგრამ მოსალოდნელია რომ შეთანხმება ამოქმედდება და საბერძნეთს მალევე მიაწვდიან ახალი დახმარების ნაწილს 13 მილიარდ ევროს, რათა მან შეძლოს მიმდინარე კვირაში გაისტუმროს ევროპის ცენტრალური ბანკის ვალი.
Es wäre völlig unverantwortlich die Chance nicht zu nutzen.
Სული უპასუხისმგებლობა იქნებოდა ამ შანსის ხელიდან გავშვება და ჩვენ სწორი გადაწყვეტილება მივიღეთ იმ ვითარებაში, რომელშიც ვიმყოფებით, პლუსებისა და მინუსების გათვალისწინებით. პოლიტიკური გადაწყვეტილებები ყოველთვის სხვადასხვა ფაქტორის გათვალისწინებით მიიღება.
Die richtige Entscheidung getroffen.
განაცხადა ბრიუსელში ევროზონის ფინანსამინისტრების შეხვედრის შემდეგ გერმანელმა მინისტრმა ვოლფგანგ შოიბლემ. ბრიუსელში შეხვედრა ჩატარდა მას შემდეგ, რაც სულ რამდენიმე საათით ადრე საბერძნეთის პარლამენტმა ხანგრძლივი დებატების შემდეგ მხარი დაუჭირა დახმარების ახალ პროგრამას. ამასთან პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი კრიტიკის ქარცეცხლში მოექცა თავისივე ულტრამემარცხენე პარტია სირისას წარმომადგენლების ნაწილისგან. ეს ხალხი კატეგორიულად მიუხვებლად მიიჩნევს მომჭიდნეობის ზომებს, რომელთა განხორციელებასაც კრედიტორები მოითხოვენ ათენისთვის ფულის მიწოდების სანაცვლოდ. დახმარების ახალ პროგრამაზე ასთასხვაობა იმდენად მწვავეა, რომ სირიისას განხეთქილებით მოქრება. მიუხედავად იმისა, რომ საბერძნეთის ფინანსამინისტრი ევკლიდ ცაკალოტოსი ოპტიმისტურ განცხადებებს აკეთებს.
This deal is something that we hope will take
ეს შეთანხმება იმედი გვაქვს წინ წასწევს საბერძნეთს. საბერძნეთს წინ წასწევს იმ თვალსაზრისით, რომ საფინანსო სისტემა ამიერიდან გაცილებით უფრო სტაბილური იქნება. გაიცა ბანკების რეკაპიტალიზაციის დაპირება ისე, რომ მიანაბრებს არ მოუწევთ წილის გაღების ან სხვა რამის გამო შეშფოთება. ამდენად ეს პროცესი, რომელიც შეცვლის კაპიტალის კონტროლის უარყოფით ზემოქმედებას, ძალიან მალე დაიწყება და ძალიან მალე დააბრუნებს ბანკებს იქ, სადაც ადრე იყვნენ და იმედია გაცილებით უფრო მყარ
საფუძველზე.
საბერძნეთის ფინანსამინისტრის პოზიცია განსაკუთრებით საყურადღებოა იმ მხრივ, რომ მინისტრი ყურადღებას ამახვილებს საკუთრივ საბერძნეთის როლზე, უცხოეთიდან დახმარების შედეგად წარმატების მისაღწევად.
საბოლოოდ ის თუ რამდენად კარგია ეს შეთანხმება დამოკიდებულია საბერძნეთის საზოგადოების, საბერძნეთის სახელმწიფო, საბერძნეთის ეკონომიკის, სოციალური აქტორების, ეკონომიკური აქტორების საპასუხო ქმედებაზე. რამდენად კარგია ნებისმიერი შეთანხმება დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ შეასრულებ მას. ასე რომ იმედი ვიქონიოთ, ბერძენი ხალხი შეძლებს მიიღოს საუკეთესო ამ შეთანხმებით, მიაღწიოს საუკეთესო შედეგებს ამ რეფორმებით და შეძლოს რეფორმირება და შეასუსტოს ყოველგვარი უარყოფითი შედეგები, რომელთა შესაძლებლობასაც უდავოდ შეიცავს ეს შეთანხმება.
განაცხადა საბერძნეთის ფინანსამინისტრმა ევგლიდ ცაგალოტოსმა მას შემდეგ, რაც ევროზონის ფინანსამინისტრები შეთანხმდნენ საბერძნეთისთვის დახმარების მესამე პროგრამის დამტკიცებაზე. დახმარების ამ პროგრამით გათვალისწინებული მთავარი მოთხოვნები ჯერ კიდევ ივლისში განისაზღვრა, როცა ევროზონის სამიცე მიაღწია შეთანხმებას ევროზონიდან საბერძნეთის გასვლის, ანუ ბრექსიტის თავიდან ასაცილებლად. საბერძნეთს ევალება საპენსიო სისტემის რეფორმა, გადასახადების საგრეფის გაუმჯობესება, შრომის ბაზრის ლიბერალიზაცია, ელექტრომომარაგების პრივატიზება, მახასიათებლის მუშაობის გახანგრძლივება და ასე შემდეგ. დახმარების უდიდეს ნაწილს ათენი მიიღებს ევროზონის საგანგებო ფონდიდან, რომელსაც ევროპის სტაბილურობის მექანიზმს უწოდებენ.
Es scheint so, dass jetzt tatsächlich in Griechenland der Versuch.
Sagmes ist der Pirouchans, so macha sabernatchi martsa stiloben, როგორც პრემიერ-მინისტრმა ციპრას მათეს განაცხადა, ქვეყანა ისეთ ახალგაზრდაზე დააყენონ, რომ შესაძლებელი გახდეს მისი ეკონომიკური ინტერესებისა და საჭიროებების დაკმაყოფილება. და ამიტომ ევროზონაში სირთულეების მიუხედავად ყველანის შევთანხმდით, რომ ხელიდან არ გავუშვათ ეს შანსი. ამავე დროს უნდა შევინარჩუნოთ სიფრთხილე, რადგან დიდია თანხები, რომელთა გაცემასაც ვაპირებთ.
Weil natürlich es große Summen sind, die wir zur Verfügung stellen.
Ამბობს გერმანიის ფინანსამინისტრი ვოლფგანგ შოიბლე. თუმცა ბევრს მაინც ეჭვება, რომ საბერძნეთის დახმარების მესამე პროგრამა მოაგვარებს ყველა იმ პრობლემას, რომელიც წინა ორმა მრავალ მილიარდიანმა დახმარებამ ვერ მოაგვარა. ასე რომ საბერძნეთის საფინანსო კრიზისთან ერთად მასზე დავაც გრძელდება. ასთან სხვაობას საკუთრივ საბერძნეთში პრემიერ-მინისტრის პარტია სირიზაში განხეთქილება და ვადამდელი არჩევნები შეიძლება მოხდეს.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან პროგრამით ახალი ევროპა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ასევე შეგიძლიათ მოგზავნოთ Facebook-ზე და Twitter-ზე. რადიო თავისუფლების მოწყობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.
Cuts both ways. Our love is like a knife. It cuts both ways. It's driven deep into my heart each time that I realize how it cuts both ways. Can't be together, cannot live apart. We're heading straight into a broken But I can't stop Cause I feel too much Let you go Hurting you And it's hard I know To stay and fight For what we got Knowing it'll never be good enough Cause you and I Are dangerous We want too much And life ain't that way Don't ask for more You'd be a fool Haven't we already broken every deep for sorry alibis can't have regrets or even question why we can't say goodbye because it cuts both ways no more illusions of a love we made no sacrifice would ever be too great if you would just stay Cause I feel too much Let you go Hurting you And it's hard I know To stay and fight For what we got Knowing it'll never be good enough For you and I Are dangerous We want too much And life ain't that way Don't ask for more Don't be a fool Haven't we already broken every rule? Oh,
and it cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both ways.
Თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Shut up.